Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Nu pat atzīmējām Starptautisko zemes dienu, kas atgādināja par mūsu pienākumu saglabāt dabas bagātības arī nākamajām paaudzēm. Krievija to pilnībā ignorē, graujot Ukrainu un tādējādi izraisot dažādu ķīmisku vielu noplūdi, kas rada milzīgu gaisa, ūdens un augsnes piesārņojumu. Tas atstās smagas sekas uz cilvēku veselību, dzīvniekiem un dabu, ar ko Ukrainā nāksies cīnīties vēl ilgi pēc kara beigām. Lai uzlabotu dabas aizsardzību Latvijā, Eiropas parlamenta vides komitejā esmu izstrādājusi un atbalstījusi dažādus ierosinājumus, kā samazināt piesārņojumu un atkritumu daudzumu. Piemēram, kopš pagājušā gada ieviesis dažādu vienreizlietojamo plastmasas priekšmetu aizliegums un noteikti lielāka atbildība preču ražotājiem. Taču dabai joprojām esam parādā. Tādēļ šo sestdienu lielās talkas ietvaros aicinu ikvienu doties pie dabas, lai sakoptu mūsu Latviju. Es pati jau 9. gadu organizēju jūras krasta un apkārtnes sakopšanu Rojas novadā. Īpaši svarīgi ir talkā iesaistīt jaunāko paaudzi, lai praktiskā veidā izglītotu mūsu bērnus un jauniešus par vides aizsardzības nozīmi un ierādītu labus paradumus. Pieliksim savu roku, lai padarītu mūsu zemi tīrāku un vēl skaistāku.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.